Ito po ulit si Reverend Joseph San Jose ng Open Table Metropolitan Community Church or Open Table MCC. Nagbabalik para sa ating Mahalaga Ka series. Mahalaga ka, mahalaga ang boto mo. At ngayon po, sa videong ito, gusto kong talakayin ang pananampalatayang Kristiyano at pagboto at ang simbahan. Ang simbahan po at mga leader ng simbahan ay, well, depende sa kung anong simbahan. At least sa aking pananaw at sa pananaw ng ilang mga simbahan. Ang mga simbahan at leader ng simbahan ay mayroong tungkulin at karapatan na magbigay ng gabay sa buhay panglipunan at buhay politika ng isang komunidad o isang bayan. Hindi yan paglabag sa konsepto o prinsipyo ng separation of church and state, paghihiwalay o pagkahiwalay ng simbahan at ng estado. Hindi po yan pinagbabawal ng ating saligang batas at ng mga batas sa Pilipinas. Ang ibig sabihin po ng separation of church and state ay hindi magtatayo o magtatakda ng official religion or state religion ang gobyerno. Bawal yan. At hindi magsusuporta sa iisa o partikular na relihiyon o simbahan ang gobyerno. Bawal yan. Yan ang pinagbabawal. At binabawalan din, hindi ang simbahan, kundi ang gobyerno. Ang gobyerno ay binabawalan na panghimasukan at saklawan ang mga simbahan o mga grupong pangrelihiyon. Sa pamamagitan nun, hindi ka magtatayo ng isang state religion, hindi ka susuporta sa iisang relihiyon, hindi mo panghihimasukan ang anumang relihiyon, yan ang nagagarantiya ng freedom of religion. Pero ang simbahan, karapatan niya. Ang simbahan at ang mga leader simbahan, karapatan niya bilang mamamayan ang mag-engage sa political life ng bansa, ng bayan. Ito nga, pag dumarating ang eleksyon, tungkulin niya. It is the duty of the church and church leaders to give guidance, magbigay ng paggabay sa mga prinsipyo, sa mga credentials, qualifications, track record na dapat hanapin sa isang kumakandidato o sa mga kumakandidato. Yan ang paggabay ng simbahan. Although I do agree, ako personal bilang pastor din, I do agree na hindi dapat nag-e-endorso ang sino mang simbahan o sino mang religious leader. Hindi ka nag-e-endorso ng specific na kandidato at ng specific na political party. Kasi nga dapat ang simbahan ay non-partisan. Pero ang simbahan din ay hindi dapat neutral. Magkaiba yun eh. Hindi siya partisan, pero hindi rin siya neutral. Anong ibig sabihin ng hindi neutral? Sa mga usapin, sa mga realidad, sa mga kaganapan ng kawalan ng katarungan, injustices in society, corruption, kasinungalingan, deception in public office, yun nga, graft and corruption, tumitindig at tumutuligsa ang simbahan at ang mga leader ng simbahan. Duty niya yan, katungkulan niya yan, calling niya yan, calling niya ng simbahan, calling niya ng bawat religious leader bilang propeta. Tuligsain, magsalita laban sa injustices at sa corruption. At kung babasahin natin ang Biblia, ang mga propeta, tulad ni Amos, ni Jeremiah, ni Isaiah, at yung iba pang mga propeta, at maski ang Panginoong Jesus ay tumuligsa at nagsalita laban sa mga leader ng kanilang bayang Israel at Huda at sa mga sistema ng corruption at injustices sa kanilang bayan. No, nagsalita sila, tinuligsa nila. No? Totoo naman, tinuro ni Jesus, ng Panginoong Jesus, ang pagpapatawad at pagmamahal. Makikita rin sa Biblia ang pagkakaisa. Pero kung ang pagkakaisa, pagpapatawad, pagmamahal ay salungat sa katarungan, katotohanan, at kabutihan, hindi po pwede yon. Kailangan in sync. Kailangan umuugnay at tumutugma ang pagpapatawad, pagmamahal, pagkakaisa sa katarungan, katotohanan, at kabutihan. Magkakasama yan. At actually, ang pagmamahal, they inform each other at tumitindig sila sa bawat isa. So, hindi pwedeng i-twist natin yung pagmamahalan, pagpapatawad, kung wala namang pagsisisi at pagbabagong buhay. Tinuturo din naman ng Panginoong Hesus yan at ng Biblia, no? Ang pagsisisi sa nagawang pagkakamali at kasalanan, pagkokorek ng kamalian at kasamaan, at ang pagbabagong buhay. Kasama yun. At yung pagtuligsa ng mga propeta at ng Panginoong Hesus, nakabase yun, hindi lang sila basta tumutuligsa. Tumutuligsa sila ng may hangarin na sana magbago ang mga leader ng bayan, magbago ang lipunan para sa katotohanan, katarungan at kabutihan. Hindi pwede at wala sa pananampalatayang Kristiyano ang pagja-justify o pagsuporta sa kasinungalingan, sa kasamaan o sa corruption. Baka kailangan nating pagmuni-munihan ang ating mga sarili kung ang ating sinusuportahang kandidato, mga kandidato o political party ay merong kasaysayan ng katiwalian, ng anomalya, ng korupsyon at may paulit-ulit na nagsisinungaling. Kung sila ang sinusuportahan natin, sila ang gusto nating iboto, bakit? Tapos ang claim mo sa sarili mo, Christian ka. Ang ginagamit mong justification ay, unity, magpatawad na tayo. Magpatawad, pero dinideny nga na may ginawang kamalian. Dinideny nga na may sinabing kasinungalingan. Hindi daw totoo yun. Kahit na meron namang, andyan naman ang lahat ng ebidensya at resibo, pinagtatanggol pa, gina-justify pa. Wala sa pananampalatayang Kristiyano at hindi kailanman maisasama sa pananampalatayang Kristiyano ang kasinungalingan at korupsyon sa loob man ng simbahan o sa gobyerno o sa pangkalahatang lipunan. So kung yun ang iboboto mo, as Kristiyano ka, bakit? Bakit? Does it make sense? It doesn't make sense. So, tignan natin, kung mahalaga sa iyo ang pagiging Kristiyano mo, bigyan mo rin ng kahalagahan ang iyong magiging boto at kung sino-sino ang iyong mga iboboto. Ano ba yung mga values mo? Ano ba dapat yung mga credentials, track record, qualifications, background ng isang kandidatong tumutugma sa katarungan, katotohanan, at kabutihan? Sila ba? Ito bang partikular na kandidato yon? O itong kandidatong ito ay salungat sa pananampalatayang totoo, mabuti, at makatarungan? Ito po ulit si Reverend Joseph San Jose, nagpapaalala sa inyong lahat, sa iyo, na ikaw ay mahalaga. Mahalaga ka bilang Pilipino. Mahalaga at makapangyarihan ang iyong boto. Bigyan natin ng halaga ang ating mga sarili, ang ating kapwa at pamilya. Bigyan natin halaga ang ating boto. Bumoto tayong matalino. Bumoto tayo para sa isang gobyernong tapat at totoo.